Apirilaren 15ean eta 16ean bitxikiak azokea egingo da, beste urte batez Mungian, Zapatuan eta Domekan Mungia izan geinke danetariko bildumagileen topaleku bihurtuko dala. Aurtengoa bildumazalen azoka honen 19. edizioa izango da. Bitxikiak algarteko Jose Carlos Lausirika daukagu telefonaren beste aldean. Jose Carlos, egunon.
Egunon.
Dana daukazue prest?
Dana, ja, dana prest dago. Aspaldi honetan ibili gara kartelak eta bestelako papertxoak eskuz-eskuz pasatzen, eta inkluso Bilbon ere kartelak ipinten, pentsatzen dugu dana prest dagoela, bai.
Lan handia izango da, olako azoka bat antolatzea, ezta? Zenbat lehenago hasten zarie antolatzen? Aurtengo edizioa esate baterako, noze hasi zinean antolatzen?
Bueno, lehenengo bilerak ja hasi ginen urtarrian bertan, urtarrian otzaian, ja hasi zan gai agertu zan bileretan. Gai agertu zan, batez be detaile txikitsuak antolatzen. Baina bai, hilabete batzuk behar dira, hiru lau hilabete bai.
Eta zerk emoten dau lan gehien?
Lan gehien, behar bada hori precisamente detaile txikiak. Txikiak dana ondo antolatuta eduki behar dugu, datozen jendeak, datozen lagunak, ja urtea pasada, etortzen direna laguna dira, eta ba, bueno, ondo tratatu behar dira, ondo dana preso eduki behar dugu, eure komodo goteko, eta euren bildumak ondo agertarazteko, komodo agertarazteko.
Aurtengoa esan dugunez, 19. edizioa izango da. Hainbeste urtez antolatzen ibi izanabe, esperientzia izango da, ez da?
Bueno, esperientzia beti izaten denez, esperientzia zuen grado, ba, honetan bere bai. Egia esan da, azikeran, azirako azoketan lan gehiago kostatzen zitzaigun. Orain dan ateratzen da nahiko erraz. Bai, ze nola bai urte guztietan lanak, prestatzeko lanak antzerakoa dira.
Eta urte batetik bestera aldaketak edo nobedadeak sartzen alegintzen zari, Jose Carlos, ala hobeto betiko formatori eustea?
Hombre, betiko formato eusten dugu ondo ateratzen dalako, baina berrikuntzak ere nahi ditugu egin. Adibidez, aurtengo berrikuntza da umeak eta gazteak erakarri nahian nolabaiteko txarlak, prestakuntza bezalako txarlak, itzaldiak emotea. Umeak eta gazteak erakartzeko, ugan erakartzeko, ze konturatu gara, betidanikoak horrebiltzenak hori urtetan, bueno, edadea aurrera doa. Eta behar dugu jende gazteak, bilduma zaletasun hau daukatena, ba bueno, gure atxean egoteko. Eta urtengo berrikuntza hori izan da. Itzaldiak eta jendeari erakusteko eta animatzeko, bilduma zaletasun honetara hurbiltzeko.
Itzaldiak, berbaldiak aitatu dozuz, baina ezagutzen ez dauan erentzat, zelako formatoa dauka Mungiako bitxikiak azokak?
Daukagu zona nola bat, zona nagusia, esan aldugu zona principala, erakustaldiak egiten direnak. Erabakitzen aukeratzen ditugun erakusketak egiteko, bilduma ezberdinak. Gero ondo-ondoan polikiroldegian ondo-ondoan dago salerosketa beste zona bat. Oso interesantea ere bilduma saleek behar dituzte saltzen diren gauzak ikusi, erosteko, saltzeko ere, trukatzeko ere. Gero aretu handio ondoan badaude beste lekutxoak, beste txokoak mailekin, bako, binakako trukaketak egiteko. Fakultzak ekartzen duena, erakusteko neduenari, eta bata bestearekin trukaketak egiteko. Hori oso importante zaigu bere bai. Mai bat, aulki bat, eta bakoitzak ipini hor euren bildumak. Zeioak, txamponak, amaika hauza ezberdin, kromoak, hori zona hori oso importante da gure txako bere bai. Trukak eta zona hori egiteko. Eta hortaz aparte, badago erakustaldi bereziak, maketak, beste zona batetan egongo dira, josteko makinak, beste zona batetan egongo da, egun dira perfumeak, kaja bereziak, aeromodelismo, amaika gauza ezberdi, ikusteko eta, bueno, gustatzen zaionari gozatzeko bere.
Aurkezpenean esan dugu, danetariko bildumagileen topaleku izango dela astegoienean mungia. Zelako pizak aitatu duzuz, josteko makinak edo perfumeak, zelako produktuak batzen dira azoka honetan?
Bueno, ja aipatu ditu batzuk. Ezke dago denetariko. Guretzako oso importantea dira, oso berezia direlako aipatu ditudanak. Baina badaude beste amika bat, oza, orain buruan daukat, hilean egongo diranak, direz, figurak, betiko jostailu txikiak, oiek erabili genituenak, txikiak ginenean, jolasteko, goratzen duten genuela bat, Harry Potteren gauzak, beste bat egin genuen, gehiago.
Asko da.
Bai.
Eta bilduma zaleak, koleksionistak, esan duzu, dagoeneko lagun bihurtu dira lasta, nondik etorten dira mungiara?
Pues, hori aprobetsatu zereka esaten doztasuna, leku ezberdinetan, bai hemen Euskal Herrian, bai Espainia aparten edo Katalunian asko, elkarte asko daude zaleen elkarteak. Ja joan gara ezagutzen, urteak pasala joan gara ezagutzen, gu horra joan da eta eureko nahi torrita, hoie bai dira benetako lagunak, osea, etortzen dira, azerretik ere, ja, esan aldugu nazioarteko topaketa izan daitekela ere, ze Frantzia aldetik ere badatoz. Adibidez, zelan esango nukenik, badago beste elkarteak, adibidez, Lego elkartea, Lego bildu mazalen, Lego bakizu figura txikitsu horiek, Lego Playmobil bezalakoak ere badago beste elkarte bat, gero tren maketak badaude beste bi elkarte, bata emekoa bizkaikoa eta bestea askarrekoa uste dudala, gero kotxe klasikoak ere igandean egingo da beste topaketa bat, gure azoka honetan topaketa ezberdinak egiten dira elkarte hauetan egikoak, Lego, Playmobil. Orduan, nola bai da, pues, topaketa guretzako handi bat.
Eta, gitxi gora bera, zenbat lagunek, zenbat pertsonek hartuko dozu parte?
Antolatzaileak, edo bildumazaleak,
bai?
Parte hartzen dugunak gauzak eramaten, ekartzen, mugitzen, eundaka. Eudaka, mila batean seguru etzen dela. Gero, bizitariak, aficionado direnak, eta ikusten bakarrik edo zeo etortzen direnak, oie bai milaka izan diteke, bos mila, mar mila. Egun horretan, desde luego, mugia, bete egiten da, jendez, kanpotik etortzen diren jendeak, autobusak, bete egin etortzen dira, ordu batzuetan. Bai.
Azokea, zeuk esan duzu, mungiko kiroldegian eta inguruan egiten dela, zapatuz eta domekaz, zapatuan goiz eta arratzaldez, ez da, eta domekan goizez?
Bai, Bai, nomeka goize ja...
Dana batzeko eta ez da?
Bai, barkatze ordua etzen denean, irura kaldera, ja, dana itxi eta gu bere baguer bazaldean.
Azoka honen atzean bitxikiak alkartea dago, eta Jose Carlos, zuzeu, alkarteko kidea zara, zer koleksionetan dozuzuk?
Nik guretzean bai. Dauzkagu iruz palau bilduma ezberdin, bata da zapiak, oie, jaietako zapiak erabiltzen direna beti da nik erabiltzen ditugunak jaietan herria epiniz edo auzo epiniz eta urtea epiniz horren bilduma badaukagu gero badaukagu beste bat ipuinak, munduko ipuinak munduko hizkuntza ezberdinetako ipuinak eta piku hizkuntza ezberdinetako ipuina dauzkagu batez be bi hoiek gero alabak egiten du bere bai Harry Potterena eta bueno zaletasun hortik joaten da
eta zergaitik hasi zinien edo zelan hasi zinien
bueno zelan hasi zaila da zatea gustatzen zaizu edo zaizu gustatzen. Mm-hmm. Beti da nik gustatu zaizu behar bada txikitatik, ume izatetik azten zara zeo zer egiten, eta zer zerbiltzen normalean. Bara jendea be, nagusi izan da, hasi dela eta dauzketela gauza bitxiak eta oso entesgarriak, baina bai, edo bilduma zalea zara, edo zara.
Hori da. Eta ez dakit, aitatu duzu zan bilduma bi horretatik jaietako zapiak edo munduko ipuinen bilduma horretan. Hori. Zein da piezarik preziatuena, ez dakit, daukan balio gaitik edo asko kostabiatzuelako lortzea?
Bueno, behar bada gure bildumetan ez dago gauza oso bereziak edo asko gota zizkigunak bilduma txikitzua direlako oso arruntan direlako egia esan da bildu ditugu jendeak ekartzen dizkigu zapiak eta dakitenea badoko bat etxean eta ekartzen dizute ez goaz, ez gabiz gauza berezen bila gure bildumetan, badaukigu bestekideek gauza berezia dauzkatenak, bueno, hori bai, hori egin bezken dira, ia azoka mundutik, bilatzen mundutik, atzerritik ere, joan da, takindora, berri ezin paizera, eta antopatu zeo zer, eta ekarri, eta gustora egiten dutela, gureak egia esan da, txikitzua dira eta oso gustoak.
Bueno, eta alkartean, zenbat kide zaria, Jose Carlos?
Bueno, momentu honetan kopurua, sozioen kopurua zehazki ez dakit, baina egunera ia ailegatzen dira, eta gero lana egunero edo astero biltzen garenok eta lana engainian gaudenok 21 lagun, 10 eta 15, 21 lagun astero ia biltzen gara, eta bueno, gauzak aurrera ematen ditugu.
Eta lehen esan duzu, aurtengo edizinaren nobedadea edo barrikuntzea, umeak eta gazteak erakarri gura duzuela mundu honetara,
bai,
ez dakite.
Horretan aplikatzen gara bai.
Alkartean gazteak eta falta dira, edo zer?
Bai, dutu faltako dira nahiz eta zer egon. Badaude jente, baina gutxi. Gutxi eta ikusten dugu astero biltzen garenok gauzak aurrera ateratzeko, ba bueno, ja edadekoa gara. Eta nahi genuke jende gaztea horretaz aritu eta zaitasunari hartu, hori da guretzako oso helburu aurrean daukaguna.
Belaunaldi barriak, ez da? Atzetik etortea.
Bai, adibidez hori egiteko, hori lotzeko ere egin dugu pasen urteetan eta urtean egingo dugu areagotuz gainera sariak edo erregaluak bertan agertzeko bakarrik. Osea, zera azokara etorri, zepaki bat emon eta gero sorteoak, zozketak egingo dugu, mineralanak egin ditu aurreko urteetan, aurten ere egingo dugu. Vamos, bertaratxagatik bakarrik ja zeo zer umei begira, umei opaitxoak zerbait emon. Bizi nahi horrekin erakarri umeak.
Hori da. Bueno, zure kasuan, Jose Carlos, esan duzu, alaba be zaletasun hau badaukala, ez da?
Bai, bai, bai.
Zuk zeuk lortu duzu, etxean behintzat, etxeko gazten artean, belanaldi gazten artean, zaletasun hori zabaltzea?
Ba, bai, bueno, alegun dugara, eta elkartean gaudenok, gaudenen zeme alabak askok, eta askok...
Badauki, ez da, zaletasun hori.
Badauka. Badaukate, baina eurek ere badoaz aurrera. Eurtekin, ja ez dira inumeak. Eta, bueno.
Ba, bitxikiak azokea. Iristear dinogunez, aztegoien, honetan, zapatuan eta domekan izango da mungian. Jose Carlos Lausirika, eskerrik asko, geugaz izateagaitik, eta urtengo edizinua be ondo joan daitela?
Hala, espero dugu, eta eskerrik asko zuei, hau zabaltzeagatik eta mundura eramategatik.